Dobar dan, poštovani slušaoci, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Crnogorska agencija za bezbednost dala pozitivno mišljenje o Darku Šariću, što je uslov da dobije državljanstvo, pišu vijesti. MUP počeo istragu o financijskim malverzacijama saradnika vladike Artemija. Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda u Kragujevcu. Granični prelazi u Grčkoj blokirani zbog štrajka carinika. Janukovićeva inauguracija 25. februara, do kraja dana oblačno, temperatura do 10 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti povodom bahatog trošenja novca monaha Simeona Vilovskog, i to novca koji su građani Srbije namenili siromašnima na Kosovu, postavlja se pitanje da li država uopšte kontroliše tokove trošenja budžetskog novca namenjenog verskim zajednicama.
Neke od takozvanih tradicionalnih crkava i verskih zajednica plaćaju PDV, druge ne plaćaju. Počnite od toga. Drugi su oslobođeni arbitražnim postupcima nadležnih poreskih vlasti.
Dokle se stiglo u pripremi skupštinske deklaracije o Srebrenici, na kakav je kompromis spremna Demokratska stranka, odnosno da li pristaje na kompromis koji znači odustajanje od kvalifikacije genocid? Jelena Trivan kaže da nije to suština, već...
nego da pokažemo da oba pola Srbije, da cela Srbija jednako osuđuje zločin.
Vi ste pomenuli reč zločin sada, da li je to namerno ili slučajno? Niste pomenuli reč genocid.
Reč genocid je pravni termin. Ja obično kada kvalifikujem zločine koje su dogodili u prošlosti, dajem njim kao zločin zajedničko ime.
Čućete i više o tome zašto nadležni ne odustaju od seče više od 300 stabala platana u beogradskom bulevaru Kralja Aleksandra.
Su se opredelili na ovaj potez iz prostog razloga što su se stekli nekakvi finansijski, organizacioni i stručni uslovi da se taj posao uradi, koji se kad tad mora uraditi.
I kako desetine javnih ličnosti, među kojima i reditelj Jovan Ćirilov, pokušavaju da spreče ovu akciju nazivajući je modernim ekocidom.
Ja sam revoltiran zbog toga što nije bilo stvarno neke demokratske rasprave, što nije to do kraja raspravljeno, jer to apsolutno nije nekakva bezazlena stvar.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Crnogorska agencija za nacionalnu bezbednost obavestila je 2009. Ministarstvo unutrašnjih poslova da Darko Šarić ne predstavlja smetnju za bezbednost Crne Gore, što je bio uslov da mu se može izdati garancija za sticanje crnogorskog državljanstva. Podgorički listovi Dani Vijesti preneli su taj navod iz izveštaja Uprave policije Crne Gore, koji je pripremljen za raspravu na sednici Odbora za bezbednost i odbranu crnogorskog parlamenta. Rukovodilac Nacionalnog centralnog biroa Interpol u Podgorici, Dejan Đurović, izjavio je da Srbija nije želela da sarađuje sa Crnom Gorom u vezi sa slučajem Darka Šarića. Podsećamo, specijalni tužilac za organizovani kriminal Srbije, Miljko Radisavljević, tvrdi da informacije govore da se Darko Šarić nalazi u Crnoj Gori. Opširnije ovome u tematskom delu emisije. U Ministarstvu unutrašnjih poslova potvrđeno je da je po nalogu višeg tužilaštva pokrenuta istraga o finansijskim malverzacijama najbližih saradnika vladike Raško-Prizrenskog Artemija. Članovi misije Međunarodnog monetarnog fonda sa ministrom ekonomije Mlađanom Dinkićem borave u Kragujevcu. Na vezi je naš novinar Branko Vučković. Branko, jesu li posjetili Fiat fabriku automobila i šta je to što je zanimalo predstavnike MMF-a?
Pa, članovi misije Međunarodnog monetarnog fonda su upravo završili posjetu kompaniji Fiat Automobili Srbija. Oni su obišli proizvodne pogone fabrike automobila u kojoj se od prošle godine proizvodi italijanski model Punto. Fiat je do sada u kragujevačku fabriku uložio 100 miliona evra i zaposlio prvih 1000 radnika, a članovi misije MMF mogli su da se uvere da je proizvodnja automobila organizovana po najvišim evropskim standardima. Pre toga je njima je predstavljen projekat Fiat Automobili Srbija, čija je ukupna vrednost 700 miliona evra. Nakon obilaska fabrike, članovi misije MMF nisu davali izjave, a ja sam pitao ministra Dinkića zašto je odlučio da ih dovede baš u Kragujevac, pa predlažem da čujemo njegov odgovor.
MMF sam doveo da im pokažem šta radimo na restrukturiranju naše privrede i da pokažem šta radi vlada na privlačenju investitora radi povećanja srpskog izvoza. Ako će Fiat u 2012. i 13. godini ostvarivati 1,5 milijardi evra od izvoza, a celokupan srpski izvoz u prošloj godini iznosio 6 milijardi, onda vam je jasno da jedna fabrika će činiti maltene, kažem, u ovim uslovima 1/4 ukupnog izvoza. Ja se nadam da će se ukupni izvoz srpski povećati, pa će to biti manje. Ali svejedno, ovakvi primjeri, ovakve fabrike mogu da revolucionarno poguraju srpski izvoz naviše. To se već dogodilo pre 10 godina u Slovačkoj i mi želimo da taj slovački model sada primenimo u Srbiji.
Ministar ekonomije Mlađan Dinkić u Kragujevcu u razgovoru sa našim novinarem Brankom Vučkovićem. Otvorene su ponude za izgradnju 110 km severnog kraka koridora 10 od Novog Sada do Horgoša i Subotice dok je Lebije. Na konferenciji za novinare naš Radovan Borović koji će se javiti kada ponude budu obelodanjene. Otkazana je konferencija za novinare u vladi Srbije na kojoj je trebalo da bude potpisan ugovor Evropske banke za obnovu i razvoj i Srbija gasa o kreditu od 150 miliona evra, pošto predstavnici Evropske banke nisu mogli da doputuju u Beograd zbog loših vremenskih uslova. Srbiju će ove nedelje posetiti dve delegacije Kongresa Sjedinjenih Američkih Država, potvrđeno agenciji Beta u ambasadi SAD u Beogradu. Senatori George Vojnović i Jean Shahin boraviće u Srbiji od 17. do 19. februara, a od 18. do 22. u Srbiji će biti i član predstavničkog doma Kongresa Sjedinjenih Država El Promej. Predsjednik Nove Srbije Velimir Ilić izjavio je da je odlučio da vrati dozvolu za nošenje oružja i pištolj koje je svojevremeno dobio od Ministarstva unutrašnjih poslova. Na konferenciji za novinare, prvom pojavljivanju, pošto je 5. februara u centru Beograda udaren pesnicom u glavu, Ilić je rekao da je video spisak ljudi koji imaju dozvole i oružje i da mu se, citat, gadi da nosi pištolj.
Pošto sam pogledao spisak, ko se posjeduje dozvole za nošenje oružja i ko sve nosi oružje, kadi mi se da ga ja nosim, jer smo svi ministri tada i svi članovi DOS-a za vrijeme Dušana Mihajlovića dobili dozvolu i poklon MUP-a pištolj, ja sam odlučio danas da vratim nadležnima i dozvolu za nošenje i pištolj. Ne treba to meni. Mene narod čuva i Bog me čuva.
Velimir Ilić iz Nove Srbije. Pljačkaš koji je u sinoćnjoj pucnjavi je ranio radnicu kladionice Derbi Amelu Džindo, uhapšeni jutros, izjavila je portparolka tužilaštva kantona Sarajevo Jasminka Ifitić. 28-godišnja Amela Džindo, koja je ranjena prilikom pokušaja pljačke sportske kladionice na Ciglanama, i dalje je životno ugrožena i priključena je na aparate, izjavila je portparolka kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Granični prelazi u Grčkoj koji od jutra su ponovo blokirani zbog štrajka carinskih službenika koji će trajati do petka 19. februara. Carinici štrajkuju zbog mera grčke vlade o smanjenju plata u okviru prevazilaženja budžetske krize. 2000 ljudi evakuisano je iz sela San Fratello na Siciliji zbog opasnosti od odrona tla. U tom mestu od 4500 stanovnika proglašeno je vanredno stanje zbog obilnih kiša koje uzrokuju odrone tla. Ukrajinski parlament odlučio je da inauguracija novog predsjednika Viktora Janukovića bude održana 25. februara, iako se njegov protivkandidat iz drugog kruga izbora, Julija Timošenko, priprema da na sudu ospori rezultate glasanja. Pristalice ukrajinskog premijera, koja na osnovu zvaničnih rezultata izgubila izbore malom razlikom od 3,5%, treba danas da započne sa izlaganjem svoje žalbe pred Višim sudom u Kijevu. Iranski ministar spoljnih poslova Manusher Motaki odbacio optužbe američke državne sekretarke Hillary Clinton i nazvao američke vlasti vojnim diktatorima koji su izazvali rat u Vijetnamu. Susret američkog predsjednika Baracka Obame i tibetanskog duhovnog vođe Dalai Lame poslaće jak signal Kini da je došao čas da se reši pitanje Tibeta, rekao je portparol Dalai Lame. Obama će primiti tibetanskog duhovnog vođu u četvrtak u Beloj kući, uprkos protivljenju Kine, koja je upozorila da će taj susret naškoditi već zategnutim odnosima Pekinga i Vašingtona.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku emisije slušajte kako je od navijača koji je bakljom pokušao da ubije policajca napravljen heroj. Hoće li Skupština Srbije u rezoluciji o Srebrenici upotrebiti reč genocid ili zločin? Zašto gradski čelnici i pored oštrih protesta građana ne odustaju od seče drvoreda platana u centru Beograda? No najpre o tome, da li je Darko Šarić u Crnoj Gori, kako to navodi srpski tužilac, te hoće li dobiti crnogorsko državljanstvo? Današnje vijesti i dan donose navode iz izveštaja uprave policije Crne Gore o slučaju Darka Šarića, gde se između ostalog navodi da je Šarić bezbednosno interesantan još od 1993. godine, ali da je i pored toga Agencija za nacionalnu bezbednost dala pozitivno mišljenje da on ne predstavlja smetnju za bezbednost Crne Gore, što je bio preduslov da mu Ministarstvo unutrašnjih poslova izda garanciju da će steći crnogorsko državljanstvo. Petar Komnenić.
Komentarišući izvještaj Crnogorske uprave policije u kome se tvrdi da se odbjegli pljevljak Darko Šarić već duže vrijeme operativno tretira kao jedan od glavnih organizatora šverca narkotika i kao osoba koja je navodno novac od tog ilegalnog posla prala kupovinom nekretnina u Srbiji i Crnoj Gori, potpredsjednik Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu Goran Danilović za naš radio kaže:
Ja sam zapanjen onim što sam dobio kao informaciju. Zaista vjerujem da je pogubno za demokratske prilike u Crnoj Gori da se na tako nonšalantan način ljudi odnose prema nekome koga su i sami, opet kažem, navodno pratili, ali za koga je očigledno i nedvosmisleno u ovom trenutku da je opasnost ne samo po našu unutrašnju bezbjednost, nego i po bezbjednost u regionu. To je čovjek koji sa tolikim novcem i onaj koji stoji iza njega, jer sam ja ubijeđen da gospodin Šarić ima svog šefa, mogu uticati na političke prilike u bilo kojoj europskoj zemlji.
U izvještaju uprave policije koji je dostavljen Odboru za bezbjednost, a čije dijelove danas objavljuju štampani mediji, navodi se da je Šarić, za kojim je crvenu Interpolovu potjernicu raspisala srpska policija, prema operativnim saznanjima jedan od glavnih narkobosova u regionu. Uprkos tim saznanjima u crnogorskoj upravi policije tvrde da nije bilo osnova da se protiv Šarića primjene mjere tajnog nadzora ili da se on uhapsi. Buni međutim to da je protivno operativnim informacijama nadležnih organa, kako se navodi u izvještaju MUP-a koji će članovi odbora također razmatrati. Agencija za nacionalnu bezbjednost dala zeleno svjetlo da se Šariću izdaju garancije za prijem u crnogorsko državljanstvo, nakon što su mediji uveliko počeli da ga dovode u vezu sa švercom kokaina iz Urugvaja. Član odbora i Socijalističke narodne partije Predrag Bulatović kaže da bi tek trebalo utvrditi koji su nadležni organi radili nesavjesno i zbog čega.
Dakle, nedvosmisleno je, najblaže rečeno, neprofesionalizam i neodgovornost uprave policije, Agencije za nacionalnu bezbjednost i drugih struktura, pa i samog ministarstva, iako želi da pobjegne od toga od unutrašnjih poslova u čitavom tom postupku.
Ne stišava se ni prepucavanje na relaciji Podgorica-Beograd, dok nadležni u Srbiji crnogorske kolege optužuju za nesaradnju u ovoj policijskoj akciji. Iz Podgorice uzvraćaju da je Srbija dala zeleno svjetlo odbjeglom Šariću da se skloni na sigurno. U opširnom intervju u današnjoj Pobjedi prvi čovjek crnogorskog Interpola Dejan Đurović navodi kao indikativan podatak to što srpska policija nije Podgorici dostavila potjernicu nakon što je Šarić izbjegao hapšenje u Francuskoj i obrao se na letu Montenegro Airlinesa za Podgoricu. Razmjena optužbi ne jenjava. Mediji su danas prenijeli izjavu srpskog tužioca za organizovani kriminal Miljka Radisavljevića, koji tvrdi, kako citiram, informacije govore da se Darko Šarić nalazi u Crnoj Gori. Iz crnogorske uprave policije su to više puta demantovali, ali danas nismo uspjeli dobiti njihov komentar. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Moguće je da se Darko Šarić nalazi u Crnoj Gori i taj podatak koji je izneo tužilac Radosavljević verovatno je dobijen od inostranih službi bezbednosti koje su zainteresovane za slučaj. Izjavio je za naš program Božo Prelević, bivši koministar unutrašnjih poslova Srbije. Prelević kaže da je jasno da ne postoji saradnja Crne Gore i Srbije u ovom predmetu, ali da je sigurno da će slučaj Šarić morati da bude doveden do kraja, upravo zbog interesa evropskih i američkih organa da spreče i kazne šverc kokaina, koji u ovom slučaju ima svetske razmere.
Ja naravno ne znam gde je Šarić, samo znam da ponašanje Crne Gore u ovom predmetu izaziva sumnju da u suštini jeste poigravanje propisima. U skladu sa zakonom vi uvek možete određenu volju da upakujete u ovu ili u onu formu. ako bi oni hteli da sarađuju i ako bi poštovali ugovore koji su potpisani, ja mislim da bi ta saradnja išla potpuno drugačije. Kada vi utvrdite da jedan broj ljudi po poternicama se tamo nalazi i uživa mirno, onda ta zemlja gubi kredibilitet partnera u postupku borbe protiv organizovanog kriminala. I uvek taj motiv zašto se uvek svede na jedno isto. Nema država motiv da nekog ne izruči. Uvek neko u državi ima motiv da nekog ne izruči. Da li je to nekakva umešanost, umrežavanje, da li je to novac, da li je to ucena, da li je to pretnja po tu državu, ja to sad ne znam.
Međutim, dodaje Prelević, iz Srbije i Crna Gora moraće da daju i odgovor kako je moguće da je i jednoj i drugoj državi već godinama poznato delovanje narkoklana Darka Šarića, a da do nedavno ništa nije preduzeto.
Kako je postojao Šarić kao don u narkobiznisu? Kako to da državne strukture jedne i druge zemlje na to nisu ukazale, nisu htjele da se ranije upuste u borbu s njim? Da li je to pitanje nedostatka dokaza u tom predmetu, da li su oni uopšte tražili dokaze? To je naravno pitanje za jednu analizu za koju sam ja siguran da se ovde neće izvršiti, mislim ovde i na Srbiju i na Crnu Goru, jer ona neće biti preterano prijatna.
U Ministarstvu pravde Srbije za naš radio su rekli da se sastanak ministarke pravde Snežane Malović i njenog crnogorskog kolege Miraša Radovića, na kom će razgovarati o ovom i drugim važnim slučajevima, može očekivati posle narednog petka, kada se ona vraća iz Kanade sa službenog puta. Opširni o Darku Šariću u našem regionalnom programu od 18 sati u nastavku podsjećanje na najvažnije vesti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Crnogorska agencija za bezbednost dala pozitivno mišljenje o Darku Šariću, što je uslov da dobije crnogorsko državljanstvo, pišu vijesti. MUP počeo istragu o finansijskim malverzacijama saradnika Vladike Artemija. Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda u Kragujevcu, američki kongresmeni ove nedelje u Beogradu, drugi čovek Al-Kaide uhvaćen u Pakistanu. Granični prelazi u Grčkoj blokirani zbog štrajka carinika. Janukovićeva inauguracija 25. februara. Sutra oblačno sa kišom, minimalna temperatura oko nule, najviša dnevna 8 stepeni. Srpska pravoslavna crkva u nedelju je policiji prosledila dokumentaciju o finansijskim malverzacijama najbližih saradnika Vladike Raško-Prizrenskog Artemija, a MUP je pokrenuo istragu. Kako piše Blic, Simon Vilovski, najbliži saradnik smenjenog vladike, iskoristio je 700.000 dinara uplaćenih za narodne kuhinje na Kosovu da bi sebi povezao staž od 92. do 2007. godine. Nakon ovakvih informacija postavlja se pitanje ko kontroliše kako verske zajednice troše novac građana. Sociolog Vladimir Ilić pre odgovora na to pitanje napominje da slučajeva samovoljnog i bahatog raspolaganja novcem ima i unutar drugih verskih zajednica.
Ja mogu da vam ovdje navedem crkve koje nisu Srpska pravoslavna crkva, gdje biskup uzme sebi sve i ne da nikom ništa, što bi se reklo. Onda imate crkve koje je također sfinansirane bilo iz državnog budžeta, bilo Vojvodine iz pokrajinskog budžeta, gdje postoji jednostavno sukob između biskupa i trojice njemu najbližih oko toga kako će raspodeliti kolač. Svi ostali sveštenici su maknuti u stranu.
Da li crkvene financije kontrolišu samo organi koje crkva imenuje ili i država ima tu izvesne ingerencije?
Znate šta, neke od takozvani tradicionalnih crkava i verskih zajednica plaćaju PDV, druge ne plaćaju. Počnite od toga. Drugi su oslobođene arbitrarnim postupcima nadležnih poreskih vlasti. Neke od tradicionalnih verskih zajednica plaćaju troškove izdavanja pasoša, viza i takve stvari. Neke druge su potpuno oslobođene od toga. Nema pravila. Ni unutar tradicionalnih zajednica, ni između njih i ovih koje država samo toleriše, a faktički ne priznaje. A što se tiče inostranstva, potpuno je različita slika od zemlje do zemlje. Jedno je Grčka, znate, sa svojom državnom crkvom, drugo je Švedska sa svojom također državnom crkvom. Dve nesekularističke zemlje po njihovom ustavnom uređenju. U pitanju sam tradicija pravne države, da li se primenjuje ili se ne primenjuje kod raznih vrsta javnopravnih lica, uključujući tu i crkve.
Sociolog Vladimir Ilić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pred Višim sudom u Beogradu nastavljeno je suđenje navijaču Urošu Mišiću, optuženom da je pokušao da ubije žandarma Nebojšu Trajkovića. Tamo je bio naš Želimir Bojević koji je sa mnom u studiju. Želimire, reč je o ponovljenom suđenju, a na čelu sudskog veća ostao je sudija koji ga je već osudio na 10 godina zatvora. Šta je novo, šta se novo danas moglo čuti u sudnici?
Pa zapravo ništa novo se nije moglo toliko čuti, konstatovano je sve ono što je bilo konstatovano i pre, zapravo to je samo jedna tehnička izmena jer jedan od članova veća sudija je zamenjen, pa se zbog toga pravno gledajući jeli, i samo suđenje vodi kao ponovljeno, zapravo sve ostalo je ostalo isto. Bilo je zanimljivo da sudnica je bila puna, iako bila mala, bilo je puno oni koji podržavaju Uroša Mišića i nakon suđenja koje je trajalo otprilike oko sat i po vremena, advokat Mišića Ivoje Borović nam je rekao da je odbrana već osporila da se radi o telesnoj, teškoj telesnoj psihičkoj povredi, zapravo ta konstrukcija je za njih vrlo sporna. I zanimljivo je to da je odbrana tužilaštvu podnela krivične prijeve protiv svih onih koji su javno komentarisali sudske postupke, misleći tu na oštećenog Trajkovića, ali i tuže protiv nekih televizija jer tako ometaju, kako kaže, dokazivanje istine.
Pošto odbrana osporila raniju kvalifikaciju, se radi teškoj telesnoj psihičkoj povredi, jer to u sudskoj praksi ne postoji, gde su vještaci citirali sami sebe, kao što su izjavili na sudu, onda očekujemo da nakon saslušanja ovih dodatih svedoka koji su doktori, sud odredi dopunsko veštačenje od strane druge komisije veštaka o težini ove povrede, šta će biti završen glavni pretres.
Sa druge strane, advokat oštećenog policajca Nebojše Trajkovića, Mladen Magdalenić, rekao je našem radiju da Trajković samo želi pravdu i da se postupak što pre završi jer je to u interesu jedne i druge strane. Na pitanje našeg radija kako komentariše to da odbrana tvrdi da su medicinski nalazi Trajkovića lažni i da mnogi od tih nalaza zapravo ne postoje, Magdalenić kaže.
Pazite, postoji snimak, postoje nalaze veštaka, mnogo ljudi je saslušano, mislim da su to nesporne stvari. Imate video snimak, šta ćete više od toga? Mogli ste sami da vidite u kakvoj on bio situaciji, nije sporno, imaju fotografije kakve on povredimo. Sad, da li jeste i nije, on čovjek govori istinu, tu nema dileme. Fotografije su nesporne, povrede su nesporne.
Sljedeće ročište, ono što mogu kažem, jeste zakazano za kraj marta i da podsjetimo prvu presudu u kojom je Mišić bio osuđen na 10 godina zatvora. Vrhovni sud Srbije je ukinuo i naložio ponovno suđenje, a u neformalnom razgovoru za naš radio advokat Borović mi je rekao da bi odbrana bila zadovoljna sa kvalifikacijom nanošenja teških telesnih povreda i kaznom od 2 godine.
Hvala Želimire, od samog hapšenja Uroša Mišića Beograd je bio išaran grafitima Pravda za Uroša. Psiholog i bivši direktor za sociološka i kriminološka istraživanja Dobrivoje Radovanović kaže za naš program da to nikoga ne treba da čudi, da nikoga ne treba da čudi to što je od kriminalca napravljen lokalni heroj.
Dosta jednostavno objasniti, podzemlje, odnosno kriminal ima svoje heroje u svojim grupama, u svojoj subkulturi, ti heroji su na neki način ljudi koji imaju uticaja na okolinu, na druge članove grupe, na druge članove subkulture, ljudi koji se slušaju, koji se poštuju i tako redom. Međutim, ja ne mislim da se ovdje radi o vođi grupe, ovdje se radi jednostavno o jednom mladiću iz mase, da ga je masa i povukla na takav zločin. E, on je posto neka vrsta žrtve i zbog toga se smatra da je neka vrsta heroja u podzemnu navijaču.
Dobrivoje Radovanović. U nastavku emisije pokušali smo da saznamo dokle se stiglo u pripremi skupštinske deklaracije o Srebrenici. Jelena Trivan iz Demokratske stranke kaže da još nije počeo konkretan rad. Rezoluciju treba da predloži grupa poslanika i to se još nije desilo, kaže ona, ne zbog nesporazuma, već zbog toga što postoje neke prethodne obaveze. Javnost inače je obaveštena da nema političkog konsenzusa oko termina koji će biti upotrebljen u osudi onoga što se dogodilo u Srebrenici. Hoće li Srbija zvanično priznati da je to bio genocid, kako stoji u presudi Međunarodnog suda, ili će se to nazvati zločinom, za što se zalažu i neki koalicioni partneri DS-a? Kakav je kompromis moguć? Jelena Trivan.
Ja hoću da kažem da to konsultacije jesu u toku, da se o tome razgovara, ali da se ne piše. To su dve različite stvari.
Poznato je u javnosti da je osnovni spor oko toga da li da se upotrebi termin genocid ili da se ne upotrebi termin. Da li Demokratska stranka stoji čvrsto na poziciji da nema deklaracije bez termina genocid?
Ja ne znam da postoji taj spor. Dakle, da opet imamo branitelje Srba i branitelje žrtava proklamovane sa jedne i sa druge strane, a suština ove deklaracije nije to, nego da pokažemo da, da oba pola Srbije, da cela Srbija jednako osuđuje zločin. I dakle, mi iz Demokratske stranke koji smo inicijatori ne želimo da učestvujemo u bilo čemu što može da liči na sticanje političkih poena, na zločinu i na stradanje.
Vi ste pomenuli reč zločin sada, da li je to namerno ili slučajno? Niste pomenuli reč genocid.
Reč genocid je pravni termin. Ja obično kada kvalifikujem zločine koje su dogodili u prošlosti dajem njim kao zločin zajedničko ime. Pravno je Srebrenica kvalifikovana u Međunarodnom sudu pravde kao genocid, a zločin je jedno opštije naziv koji koristimo i za druge zločine koji nisu dobili takvu pravnu kvalifikaciju. I to je sve.
Iz Demokratske stranke Jelena Trivan, Nenad Prokić. Iz Liberalno-demokratske stranke, koja ima jasan stav, treba osuditi srebrenički genocid, za naš program kaže o tome šta se događa u parlamentu.
Tu se pregovara, koliko ja znam, nezvanično, da li će biti zločin ili će biti genocid sa teritorijalnim ograničenjem, i mislim da će to u stvari pokazati zrelost srpskog društva i srpskih institucija da se suoče sa onim što je rađeno u ime srpskog naroda proteklih 20 godina. Mislim da smo jedino mi iz Liberalno-demokratske partije spremni da prihvatimo međunarodnu odluku Suda pravde u terminu u kojem je tamo i naznačena.
Znači vi da je... i Demokratska stranka?
Ne, mi, liberalna, ne znam za demokratsku.
I da li ćete vi glasati za rezoluciju u kojoj nema termina genocid?
Pa nećemo, mi smo predložili svoju rezoluciju u kojoj to treba da bude tako kako jest.
Nenad Prokić opširni ovome u našem regionalnom programu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Pakistanu je uhapšen drugi čovjek Al-Kaide, tvrde američki i pakistanski bezbednosni izvori. Talibanski izvori negiraju izveštaj i tvrde da se Mullah Baradar nalazi u Afganistanu gdje organizuje vojne i političke aktivnosti, priredila Mirjana Rakela.
Mullah Baradar je drugi čovjek talibanskih snaga. Koordinirao je akcije na jugu i jugozapadu Afganistana, gdje je talibanski otpor aktualnim vlastima najžešći, u području Kandahara i u provinciji Helmand. Prema podacima Interpola, bio je zamjenik afganistanskog ministra obrane za vrijeme talibanskog režima, sve do njegovog sloma. Na čelu je vojnog vijeća Talibana od 2006. kada je naslijedio ubijenog Mullah Ahtara Mohameda Usmaniju. U javnosti je poznat po prošlogodišnjoj izjavi kada je svojim ljudima rekao da se otvoreno ne konfrontiraju sa američkim vojnicima koji su bolje naoružani, već da koriste gerilsku taktiku ratovanja. Različita su mišljenja o značaju Baradarova hapšenja. Poslanik u afganistanskom parlamentu Muli Rahmani smatra da, ako je istina da je Baradar uhapšen, da će to biti veliki udarac talibanima i da bi rat mogao biti okončan jer je veliki broj značajnih talibanskih lidera već u zatvoru. Talibani negiraju hapšenje svoga zapovjednika, tvrdeći da se radi o zapadnoj propagandi kojom se pokušavaju demoralizirati vojnici i minorizirati džihad koji su pokrenuli u cijelom Afganistanu. Neki analitičari ipak tvrde da je Baradar bio nešto mekša figura u poređenju sa Mula Omarom i ostalim vodećim ljudima, te da bi ga mogli naslijediti oni koje će biti nemoguće razumjeti i s kojima će biti isključen bilo kakav razgovor.
Seča više od 300 stabala platana u bulevaru Kralja Aleksandra, protiv čega su ustale brojne javne ličnosti i hiljade građana, nazivajući to ekocidom, biće odložena do četvrtka. Direktor preduzeća Zelenilo Beograd kaže da stabla moraju da se seku jer su trula i predstavljaju prepreku za renoviranje ove centralne gradske ulice. Aktivisti pojedinih udruženja najavljuju da će građani svojim telima zaštititi drveće, a reditelj Jovan Čirilov, stanovnik ulice gde se predviđa seča, sumnja da u pozadini te akcije leže neki sumnjivi motivi.
Odlaganje seče platana u stvari nije nikakva utešna vest. Verovatno hoće na preskonferenciji da daju nove argumente. Ti argumenti koji nas interesuju, koji smo zato zainteresovani, pre svega koji je pravi razlog, da li sad ispravio staru grešku da su loše to posekli pa si istrulio zbog toga što je loše sečeno. Druga je stvar koja je visi u vazduhu i negde se mogla osjetiti, da čak imaju namjeru da ne posade više platane, nego da neko tankolisto lišće, neko koje ne stvara i ne pravi tu pravu senku, što je isto tako jedna, mislim, da liči na jednu podvalu, i znamo iz iskustva drugih manjih ulica kojima to više prestoji da to kao da nisu posađene nikako liste. Znači, ja sam revoltiran zbog toga što nije bilo stvarno neke demokratske rasprave, što nije to do kraja raspravljeno, jer to apsolutno nije nekakva bezazlena stvar.
Izjavom Jovana Ćirilova o zaštiti Berzi Platana u Beogradu završavamo današnju emisiju. Sa vama su bili Ivan Kojić i Ivan Martinović. Doviđenja.